Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Znana so svetišča, ki bodo sodelovala pri majskem molitvenem maratonu. Beatifikacija venezuelskega zdravnika revnih bo potekala brez kardinala Parolina. Nove vatikanske priložnostne znamke. Pater Colner o novem inštitutu za boj proti zlorabam. Predstavitev šmarnic za otroke. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je v sporočilu za javnost objavil podrobnosti o tako imenovanem molitvenem maratonu, ki bo potekal v mesecu maju pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu. Vsak dan bo eno izmed 30 svetišč z različnih koncev sveta pripravilo molitev rožnega venca, ki jo bo mogoče spremljati tudi preko različnih komunikacijskih sredstev. Na željo papeža Frančiška so vsi verniki povabljeni k molitvi za konec pandemije. Sveti oče je k sodelovanju spodbudil svetišča po vsem svetu, da bi molitvena pobuda dosegla kar največje število ljudi. Duhovniki, družine in vsi verniki se bodo tako združili v prošnji in upanju k Mariji. Za vsak dan je določen molitveni namen za različne skupine ljudi, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Naprimer za tiste, ki se niso mogli posloviti od svojih dragih, za zdravstveno osebje, za revne, za brezdomce in osebe v ekonomskih težavah. Vsa svetišča po svetu so povabljena k molitvi na način in v jeziku, ki je značilen za področje, kjer se nahajajo. Organizatorji želijo, da bi po vsem svetu potekala neprekinjena molitev, razporejena preko različnih časovnih pasov, ki se dviguje k očetu na priprošnjo Device Marije. Vloga svetišč je čim bolj spodbuditi vernike, da bi vsak dan posvetili nekaj časa molitvi za konec pandemije in ponovni začetek družbenega življenja, dela ter mnogih drugih dejavnosti, ki so bile v času pandemije prekinjene. Vabijo k molitvi doma, v avtu, na poti, pa tudi preko pametnega telefona ali drugih komunikacijskih tehnologij. Sveti oče bo vodil molitev na začetku ter na koncu meseca. 1. maja bo molil v Baziliki svetega Petra pred ikono Marije hitre pomoči, ki so jo častili že v 7. stoletju. V prvotni vatikanski baziliki se je nahajala nad oltarjem svetega Leona v južni ladji. Leta 1578 jo je papež Gregor XIII. Prestavil v gregorjansko kapelo nove bazilike svetega Petra, kjer jo najdemo še danes. Leta 2013, v letu vere, so ikono ponovno restaurirali. Glede na to, da je šlo za prvo restauratorsko delo v pontifikatu papeža Frančiška, so ikoni dodali ugraviran napis Sukure nos in papež Frančišek prvo leto pontifikata. Na ta način so svetega očeta izročili Devici hitre pomoči. 1. maja bo sveti oče prav tako blagoslovil posebne rožne vence, ki jih bodo potem poslali 30 svetiščem, ki bodo poskrbela za prenos molitve, ki bo potekal vsak dan ob 18. uri. Prvi dan se bodo pri molitvi in branju izmenjevale družine iz župni v Rimu in Laciju skupaj s predstavniki mladih iz giba nove evangelizacije. 31. maja pa bo prenos sklepne molitve, ki jo bo vodil papež Frančišek, potekal iz vatikanskih vrtov. Oba dogodka bodo lahko spremljale tudi gluhe in naglušne osebe, saj bo poskrbljeno za prevod v italijanski znakovni jezik. Svetišča, v katerih bo meseca maja potekala marijanska molitev, so naslednja. Naša gospa iz Walsingema v Angliji, Jezus Rešenik in Mati Marija v Nigeriji, Čenstohovska Marija na Poljskem, Bazilika oznanjenja v Nazaretu, Blažena Devica rožnega venca v Južni Koreji, Naša gospa Aparesida v Braziliji, Naša gospa miru in srečne poti na Filipinih, Naša gospa iz Luhana v Argentini, Sveta hiša v Loretu v Italiji, Naša gospa iz Noka na Irskem, Devica ubogih v Baneju v Belgiji, Naša gospa Afrike v Alžiriji, Blažena Devica rožnega venca iz Fatime na Portugalskem, Naša gospa zdravja v Indiji, Marija kraljica miru v Međugorju v Bosni in Hercegovini, Katedrala svete Marije v Avstraliji, Brezmadežno spočetje v Združenih državah Amerike, Naša gospa iz Lurda v Franciji, Hiša Device Marije v Turčiji, Naša gospa ljubezni iz El Cobra na Kubi, Marija iz Nagasakija na Japonskem, Montserratska Mati Božja v Španiji, Naša gospa iz Kapa v Kanadi, Narodno svetišče Marija Tapinu na Malti, Gvadalupska Marija v Mehiki, Božja mati v Zarvanciji v Ukrajini, Črna Marija v Altötingu v Nemčiji, Naša gospa iz Libanona ter Blažena devica svetega rožnega venca v Pompejih v Italiji. Prenos molitve iz teh svetišč bo mogoče spremljati preko uradnih kanalov svetega sedeža ob 18. uri po srednjeevropskem času. Liturgični pripomoček z nekaterimi koristnimi informacijami v italijanščini, angleščini in španščini je dostopen na spletni strani Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije.
Jutri bo v Venezueli za blaženega razglašen božji služabnik Jose Gregorio Hernandez. Državni tajnik svetega sedeža kardinal Pietro Parolin se beatifikacije, ki bo potekala v venezuelski prestolnici Caracas, zaradi pandemije COVID-19 ne bo udeležil, kot je to bilo sprva napovedano. Izraža pa upanje, da bi dogodek prispeval k poglobitvi vere in krščanskega življenja Venezuelcev v posnemanju novega blaženega, k skupnemu spoprijemanju s humanitarno krizo in pri pospeševanju pluralnega in mirnega sobivanja, kot piše v izjavi Vatikanskega tiskovnega urada. Sveto mašo z obredom beatifikacije bo daroval apostolski nunci v Venezueli Monsignor Aldo Giordano. Beatifikacija zdravnika revnih bo potekala na centralni venezuelski univerzi v Caracasu, kjer je božji služabnik Jose Gregorio študiral, diplomiral in bil profesor ter raziskovalec na področju medicine. Organizacija dogodka je seveda močno odvisna od pandemije in njenih posledic. Da bi se upoštevalo vse varnostne zahteve, se slovesnosti ne bo moglo udeležiti veliko vernikov. Kot rečeno, je zaradi situacije COVID-19 odpovedana tudi navzočnost kardinala Parolina, ki je v Venezueli vrsto let opravljal službo apostolskega nuncija. Božji služabnik Jose Gregorio Hernandez, ki je znan kot zdravnik revnih, je svojo vero in svoj poklic zdravnika živel kot služenje revnim. Rodil se je 26. oktobra 1864 v Venezueli, umrl pa 29. junija 1919 v Caracasu. Bil je frančiškanski tretjerednik in je v vsakem bolniku prepoznaval Jezusovo obličje. 29. junija leta 1919 ga je napotil v lekarno, kjer je hotel kupiti zdravila za neko ubogo žensko, zbil avtomobil. Umrl je v bolnišnici v Caracasu z besedami Oblažena devica. Beatifikacija venezuelskega zdravnika Hernandeza se je torej odvija v najprimernejšem trenutku, sredi svetovne krize in pandemije, v kateri sta še posebej vidni šibkost človeške narave in potreba po varovanju in ohranjanju celostnega zdravja. Ni boljšega balzama, kot zatekati se v molitvi k priprošnji zdravnika revnih.
Vatikanska pošta in filatelistični urad sta objavila sporočila za javnost, v katerih so predstavljene nove priložnostne znamke. Z njimi bodo obeležili 5 dogodkov. 500-letnico spreobrnjenja svetega Ignacija Lojolskega, 800-letnico poti svetega Antona Padovanskega, 500-letnico rojstva papeža Siksta V, 50-letnico združenja svetih Petra in Pavla ter 50-letnico dvorane Pavla VI. Poleg teh bo izšla tudi serija znamk Evropa 2021 ogrožene nacionalne prosto živeče živali. Danes predstavljamo prvi 2 seriji znamk. Ob začetku Ignacijevega leta, ki bo potekalo od 20. maja letos do 31. julija prihodnje leto v spomin na 500-letnico spreobrnjenja svetega Ignacija Lojolskega, bo izšla serija znamk s poštnim žigom prvega dne. Dogodek, ki je zaznamoval življenje svetega Ignacija in odprl pot njegove svetosti, namreč sega v 20. maj 1521. Bil je ranjen v bitki za Pamplono, zato so ga prepeljali v njegov rojstni kraj. V času okrevanja se je bodoči ustanovitelj družbe Jezusove zaupal pri prošnji svetega Petra, željo, da bi kmalu ozdravil in še naprej živel svoje viteško življenje, obdan slavo in častmi. Na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla se je njegovo stanje izboljšalo. V tem času je veliko bral in ko je prebral že vse viteške romane, ki so jih imeli, mu je bratova žena dala knjigi Kristusovo življenje in življenjepis svetnikov. Močno ga je prevzela Jezusova osebnost, pa tudi dejanja tistih, ki so podarili svoje življenje za to, da bi mu sledili. Znašel se je na razpotju dveh poti. Stare načrtovane poti posvetne slave, ugleda pred ljudmi, časti in bogatstva ali pa pot svetnikov in Jezusa. Tako se je začela njegova pot spreobrnjenja in v tej izkušnji je zametek razločevanja duhov, ki je postalo središčna stvarnost ignacijanske duhovnosti. Na znamki za 1,15 evra ter na poštnem žigu prvega dne je simbolično upodobljen trenutek spreobrnjenja. Ignaciju se med okrevanjem približa sveti Peter, v ozadju pa je jezuitski grb z monogramom IHS. Druga serija znamk pa je posvečena svetemu Antonu Padovanskemu. Mineva namreč že 800 let, odkar je doživel brodolom na obali Sicilije in od njegovega prvega srečanja s svetim Frančiškom Asiškim. Fernando Martins, bodoči sveti Anton, se je odločil, da postane redovnik, potem ko se je srečal z nekaterimi prvimi frančiškani, s petimi italijanskimi misionarji, ki so odšli v Maroko, kjer so umrli mučeniške smrti. Njihov zgled ga je spodbudil, da je tudi sam želel iti po njihovih stopinjah. Tako je odšel v Maroko, vendar pa je po prihodu v Afriko hudo zbolel. Nameraval se je vrniti na Portugalsko, vendar pa je morala spomladi leta 1221 zaradi nevihte ladja, s katero je potoval, spremeniti smer in pristati na Siciliji. V Mesini so ga sprejeli bratje in mu pomagali, da so se mu povrnile moči. Povedali so mu, da jih je Frančišek, ustanovitelj reda, povabil naj pridejo v Asizi na srečanje vseh bratov tistega časa. Anton se je odpravil. Prehodil je Italijo, dokler ni prišel do Asizija, kjer je prvič srečal svetega Frančiška. Vodil ga je sveti duh. Poznan in cenjen je bil kot mož evangelija in dejavne ljubezni. Prijatelj Boga in ljudi, posebej najrevnejših. Tudi danes še vedno ostaja v srcih vseh. Po vsem svetu ga poznajo pod imenom sveti Anton Padovanski. Na lističu je znamka v vrednosti 2,40 evra, na kateri je upodobljen svetnik z detetom Jezusom v naročju. Desno od nje je stiliziran zemljevid Italije, na njem pa je označena pot, ki jo je Anton prehodil od Milaca do Padove. Na žigu je logotip, ki so ga minoriti bazilike svetega Antona v Padovi pripravili ob 800-letnici poti tega svetnika.
Center za zaščito mladoletnikov na Papeški univerzi Gregorjana se je preoblikoval v Inštitut za antropologijo, interdisciplinarne študije o človeškem dostojanstvu in skrbi za ranljive osebe. Po besedah Hansa Zollnerja gre za korak naprej, ki omogoča, da se v razpravo z akademskimi partnerji vstopa z večjo avtoriteto. Eden od ciljev inštituta je tudi prizadevanje za spremembo miselnosti v boju proti vsem vrstam nasilja.
È un'occasione di portare avanti un lavoro con maggiore rigore e con certo molto.
Hans Zollner, direktor Centra za zaščito mladoletnikov na Papeški univerzi Gregorjana, za Radio Vatikan zatrjuje, da ustanovitev antropološkega inštituta predstavlja priložnost, da se še z večjo odločnostjo in energijo nadaljuje delo na področju boja proti zlorabam. To preobrazbo so želele same akademske oblasti, potrdila pa jo je Kongregacija za katoliško vzgojo. Ne gre samo za spremembo imena, ampak za poglobitev samega bistva ustanove, zatrjuje Zollner, ki je tudi član Papeške komisije za zaščito mladoletnikov. Kot pojasni, sta razloga za spremembo dva. Center namreč ne more imeti lastnega učiteljskega zbora in podeljevati akademskih nazivov, s preoblikovanjem v inštitut pa bo to mogoče storiti. Drugi razlog pa je, da se je center pred 9 leti, ko je začel delovati, osredotočal na zlorabe otrok. Zadnja leta pa je tako v javnem mnenju kot v cerkvi opazen premik na področju boja proti zlorabam, ki zajema tudi ranljive odrasle. Razvoj je torej nujen. Profesorji, ki so predavali na centru, so prihajali iz drugih akademskih enot, sedaj pa bo inštitut oblikoval svoj akademski zbor. Študijsko in raziskovalno delo se bo lahko še bolj posvetilo različnim področjem, ki so se pojavila v zadnjem času, kot so duhovna zloraba v okviru svetovanja ali duhovnega vodstva, zloraba redavnic v nekaterih delih sveta, vprašanje odgovornosti redavnih predstojnikov v primeru zlorab. Zollner pove, da bo inštitut nadaljeval s podeljevanjem akademskih nazivov in z delom na področju sodelovanja z drugimi ustanovami, kot so škofovske konference in redavne skupnosti.
Predvsem
pa želimo kot univerzitetni inštitut pospeševati raziskave o posebnih temah. Naprimer o tem, kako lahko verstva in različne akademske discipline sodelujejo pri preprečevanju zlorab. Poudariti je treba, da so naši programi predvsem trije. Eden temelji na učenju na daljavo, ki ga ponujamo številnim mednarodnim institucijam, potem so tu še diplomski programi v angleščini in španščini, ki trajajo 6 mesecev in so namenjeni osebam, ki delajo v uradih škofij ali verskih skupnostih, in še magisterij, to je akademski naziv druge stopnje, ki bo namenjen tistim, ki delajo na področju varnejše cerkve v verskih skupnostih ali škofovskih konferencah. Poleg tega obstaja tudi možnost študija antropologije, ki bo vključeval interdisciplinarne študije. Gre za akademsko nadgradnjo, še pojasni Zollner, torej napredek, ki nam omogoča, da se z našimi akademskimi partnerji pogovarjamo z večjo avtoriteto. Za nas je pomembno, da se zauzemamo za spremembo miselnosti, da bi tako preprečevanje različnih vrst zlorab vedno bilo v DNK cerkve.
Celjska Mohorjeva družba in Slovenski katehetski urad sta v ponedeljek 26. aprila pripravila spletni mohorski večer, pogovor ob letošnjem šmarničnem branju za otroke. Aca Jeranta, svetniki so bili čisto nenavadni, navadni ljudje, in šmarničnem branju za odrasle Marka Rijavca Kamino, pot, ki se začne na koncu. Na pogovornem večeru so sodelovali Aco Jerant, magister Marko Rijavec, Simona Jeretina, dr. Andrej Šegula in dr. Cvetka Rezar, ki je večer povezovala.
Smo v letu svetega Jožefa, tudi v svetem Jakobovem letu. Obojega se letošnje šmarnice res lepo dotikajo, so zelo aktualne, tudi privlačne, in verjamem, da bodo tako bralce kot poslušalce hitro potegnile vase. O čem spregovorijo letošnje šmarnice? Kakšno je njihovo sporočilo?
Oboje šmarnice so letos vezane na sveto Jakobovo leto in pa nekoliko se pa dotikajo tudi leta svetega Jožefa, saj šmarnice za otroke predstavijo različne svetniške like kot prvega pravlik svetega Jožefa. Šmarnice za otroke, svetniki so bili čisto nenavadni, navadni ljudje, nam v obliki prisrčnih, razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom približajo svetništvo tako, da pokažejo, kako so svetniki lahko vseh starosti, stanov, pa tudi iz različnih zgodovinskih obdobij. Otroke, pa tudi odrasle bralce vabijo, da bi v vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot svetosti, da bi naredili korake k večjemu prijateljstvu z Bogom in predvsem želijo pokazati, da svetost ni pridržana le posebej izbranim, ampak smo na njo povabljeni prav vsi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.